ministry y'obulamu ageze maso nokubanga etongoza okuzimbibwa nga kwotadde okusitula omutindo gw'ekizimbe ekipisi genda okubeera mu laboratory wali ku ddwaliro lya Kabong General Hospital mu bitundu ebye Karamoja era nga gavumenti ya America yagenze maso n'okubanga eteekamu ensimbi mu kiwandiiko ekifulumiziddwa embasi ya America ono munda mu ggwanga Uganda bategeezezza nti bano bagenda kuba bawaayo obuwumbi bwa siringi za kuno kamu n'ekitundu okwongera ate okunyweza ebyobulamu oluyi luno okusinziira ku embasi bategeezezza nti bagenda kubanga bawaayo ebimu ebikozesebwa mu laboratole era nga bino bigenda kuba bisobozesa ddala okozesebwa mu ddwaliro lino okwekebejja endwadde ezitali zimu mu ddwaliro era nga kigenda kuyambira ddala okutambuza enteekateeka eno ey'ebyobulamu mu bitundu bya Karamoja. Karamoja byalimu ku bitundu biri mu ggwanga Uganda ebiyina embeera ez'enjawulo era ng'okusoomoozebwa omuli okumere nga kwotadde ebyobulamu wamma nga basoomoozebwa nnyo wabula nga mu byobulamu gavumenti ekola bwezzingiri okulaba nga bayambibwa wakati n'okufuna obuyambi ate okuva emitala w'amayanja.